Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Jak se vám líbí?
Živě z koncertního studia Proglasu.
Pěkný večer všem posluchačům Rádia Proglas, dneska i divákům. Od mikrofonu vás vítá Janis Moras a naproti mě dnes stojí Eva Žurakovská. Pěkný večer.
Dobrý večer, vítám všechny posluchače.
Je to možná trošku nestandardní, protože tady stojíte úplně sama, ale s tím nejcennějším nástrojem, který máte v sobě, tím je zpěv. Máte tu sebou i něco dalšího ovšem, co také vytváří nějaký zvuk. Tak o tom, co děláte, co máte za sebou, co vás teď čeká, tak o tom si budeme povídat za chvilku. Pokud souhlasíte a cítíte se připravená, tak bychom si mohli poslechnout první skladbu.
Dobrá. Tak bude to píseň nad písní. To znamená píseň lásky z knihy Salomona z Biblie. A tím vás dneska uvítám.
Elginategos iaradeti lirod beibehanachal lirod aparehagefen enetsu sade nalina bakvarim nashkim alakramim nir e hapare hagefen pitach hasemada Hafivi gani zlube samav Yavo ododi elgano Veyochal primegada
Eva Žurakovská je hostem dnešního Jak se vám líbí, zpívá nám živě z koncertního studia. Eva je polská zpěvačka, performerka a divadelnice žijící v Česku, jinak také členka pražské mezinárodní skupiny Korjen. Z ní tu před rokem zpívala vaše kolegyně, opět živě tady ze studia Aida. To byla, zpívala bosenské sevdalinky, jinak s kapelou jste před 3 lety pro Proglas také poskytli rozhovor.
Ano.
Já se vás zeptám, protože se potkáváme poprvé, na váš příběh vlastně, jak dlouho třeba už tu žijete, jaká byla vaše cesta do České republiky?
No, cesta vedla skrz divadlo. Vlastně před víc než 10 lety, když jsem ukončila svoje první studium, studia na Varšavské univerzitě, divadelní antropologie, a taky když jsem ukončila tu Gardženickou divadelní akademie, tak přijelo divadlo Continuo do Varšavy s tím, že měli casting takový mezinárodní v různých městech středu Evropy a hledali herce do souboru. A já jsem prostě už tehdy měla různé zkušenosti za sebou divadelní a tu Gardženickou 2letou akademie. Pochybovo vlastně hlasovou, založenou na tradičních různých písních. A to divadlo mi přišlo v něčím strašně lákavý. Vlastně ty tradiční písně tam nebyly, bylo spojení hlasu a pochybu a pak ještě to kouzelné pro mě, vlastně kouzelná práce s objektem a s loutkama, výborná práce s rytmem, která pro mě jako pro hudebníka taky jako důležitá. A já jsem se prostě dostala na ten první casting, pak na druhý v Českém Krumlově a prostě jsem se do toho divadla dostala, tak jak jsem si to vlastně vysnila, že jsem tam jako chtěla jít. A měla jsem udělat jedno představení s divadlem Continuo. Zůstala jsem tam na 4 představení a vlastně tak začala ta cesta, že jsem si pak ještě, vlastně jezdili jsme s Continuo hodně po různých festiválích v Čechách a v zahraničí. Poznávala jsem tu českou kulturu jak přes jako vlastně divadlo, ale vlastně v různých zemích na zájezdech jsme se poznávali taky s tím souborem. A říkala jsem si, že něco mi tam hrozně láká a nebyla jsem ani schopna jakoby říct, co až tak, ale věděla jsem, že chci v Čechách zůstat ještě nějakou dobu. Přihlásila jsem se na doktorský studium na DAMU, na katedru alternativního a loutkového divadla. Mm-hmm. A vzali mě tam v úplně výborném vlastně. Byli tam výborní umělci, ani jsem to vlastně nečekala, že se tam dostanu. No a dostala jsem se a vlastně se tak nějak prostě to všechno vyvíjelo, že začala jsem bydlet v Praze, založili jsme kapelu Korien. To byla taková taky důležitá chvíle v životě, že ty moje tradiční písně, ze kterých jsem vždycky čerpala, dostaly se do podoby vlastně nějakého kulturního mixu. Každý z nás je tam z jiné země, jenom kluci jsou vlastně z Čech. A my tam přinášíme celý obrovské vlastně množství těch svých tradic, ale taky každá z nás někde jezdí zkoumat tu muziku. Takže vlastně běžel Korien, běželo to doktorský studium, začala jsem dělat site specific představení, poznávala jsem různí umělci taky v zahraničí. Měla jsem stáž v Londýně, kde jsem zase pracovala s tím Musicality of Text a tak. A tak se to všechno rozvíjelo a pak jsem měla epizodu vlastně, že jsem se vrátila do Polska na nějakou dobu, začala tam působit v organizace, která se jmenuje Nadace Palác Gožanov, ve které vlastně pracuji od 2015. roku a zvu tam české umělce na různé rezidenční pobyty, na koncerty, na divadelní představení. Takže vlastně jsem tam rozjela taky takovou jakoby českou, jak to říct, českou zónu v tom polském zámku, který je vlastně u hranic. No a pak představení, vlastně ten poslední Home je takový, asi jsem potřebovala dát do divadelní podoby tu moji dvojí identitu polsko-českou, protože hodně jsem se zabydlela, musím říct, v Čechách. Je mi tady dobře. Potřebuji být taky v Polsku, ale cítím, že prostě jednou nohou jsem tady a druhou tam, takže proto asi to představení jsem taky musela udělat.
K tomu se určitě dostaneme trošku podrobněji, protože jeho premiéra proběhla před 3 dny, tedy v pondělí 21. listopadu.
Ano.
Když jste říkala tradiční písně teď před chvilkou, tak mluvíme o tradičních písních polských nebo nějak obecněji z různých regionů, z různých zemí, z různých kultur?
No vlastně, je to trochu tak, že ním se člověk dostane domů a začne zkoumat svoji kulturu, tak udělá prostě okruh. A v mém případě byl ten okruh velký. Já zase díky divadlu jsem se dostala do písní z Andaluzie. A to byla první moja taková výprava, cesta za písní, že jsem věděla, že chci prostě poslouchat, jak to je naživo, že ti lidé zpívají celým tělem a občas neznají noty, ale fakt dávají celou duši do toho projevu a chtěla jsem prostě jako povonět tu země. Proč to takhle mají? A tak jsem jela do Andaluzie. Pak byly cesty na Balkán. Ještě asi ním jsem poznala Aidu. Zase jsem o té balkánské muzice dozvědla v divadle ještě v Gardenicích. A tak mě úplně dojalo, jaké ty více hlasy mají ze sebou prostě cesty a jak to navazuje na přírodu. A herečka a zpěvačka bulharská Elina Toneva, která nám vlastně v divadle ty písně takhle prostě nás učila a říkala, no víte, prostě v Rodopech tam nejsou moc rytmy, to je prostě jak takový kopec, ale který nemá úplně ostrý tvar, taková prostě velká planina. A třeba ty písně, které jsou na 7, které jsou na 3, 5, 7, jsou takový úplně jako ten Pirin, jo? Takový špičaty. A já jsem si říkala, no, tak to mě teda zajímalo, jak to tak opravdu vypadá. Takže jsem jela do Bulharska a pak do Srbska taky vlastně zkoumat ty písně, poznávat, jak se písně zpívají mezi lidma, ale taky, jak vlastně odrází tu přírodu. A to byly, asi bych řekla, takový nejvíc důležité písně, protože taky jsem pozorovala, nebo důležitý výzkumy, i když každý vlastně je specifický v něčím. Ale moc mě tam taky dojalo, jak ty ženy, které kdysi zpívaly vlastně v poli, zpívaly v jedné vesnici, to byl Šopský region, vlastně takový asi centrální Bulharsko, zpívaly prostě v půlkruhu, jenom se společně nadechnuli, neměli žádného
dirigenta?
Žádného dirigenta, stejně jako v polštině, dirigenta. Takže bez dirigenta, bez not. A zpívali prostě jako disonanční tony, sekundy velké, malé. Fakt jako zložitý věci. A i pro někoho, kdo má vystudovaný zpěv. A byli v tom úplně precizní. A strašně krásně bylo to vlastně, jak jsou spolu. Takže vlastně ten zažitek zpívat vlastně ze svého těla a poslouchat se tím tělem, to je něco, co vlastně do dneska pro mě je obohacující v mý praxe, ale taky když učím různý dílny a učím lidi zpívat tak, aby vlastně byli spolu a spolu dýchali, tak jsem vlastně nesmírně vděčná, že jsem se od těch bulharských zpíváček tohle naučila.
Pojďme na naší dnešní písňové cestě dál. Poprosím vás o uvedení a taky zaspívání další skladby.
Možná skladbu, kterou zpívali jsme taky v divadle, když jsem už tak jako zmínila, to už víte, že s tím divadlem je moja muzika hodně spojena. A tuhle píseň původně jsem připravila na jednou vernisaž, ke které se asi ještě dostaneme, ale píseň je taky součástí představení Requiem podle Hanocha Levina, které jsme hráli v Krakově. Je to ukolebavka se slovama Immanuela Harusí a muzikou Šaloma Charitonova. No, ukolebavka, prostě venku víje vítr a jsou tam velký a ty malý chlapče spí tady a buď klidnej. Takové jako všechny ukolebavky. A mám k tomu něco, co se používá pro děti, aby spaly. Schaf dni, schaf dimnuha, a nativke mala. Aliat hajo sevetimcha, shome. Layla, layla, layla.
Betelem, Betelem, jej lechca a finej pigdal, mnicha kata, tejc u lesabe
Tak to nám dnes živě ve studiu Proglasu zpívá Eva Žurakovská, která má bohaté zkušenosti v oblasti tradiční hudby a antropologie. Specializuje se na interdisciplinární přístup k divadlu, site-specific projekty a komunitní umění. Já bych asi se vrátil trošku k tomu bodu v tom příběhu, jak jste nám tu vyprávěla na úvod, k tomu bodu s divadlem, kdy jste vlastně říkala, že jste tu zůstala kvůli divadlu. A mně to připadne zajímavé z toho důvodu, že pocházíte z Polska, které přece jenom má za sebou velmi významnou divadelní historii. Mluvili jsme tu ještě před vysíláním o Jerži Grotovským.
Ano.
Nebo Grotovském. Já jsem říkal, že jsem studoval divadelní vědu a díky ní jsme se dostali do Polska právě do Vroclavy a také do Krakova a byli jsme v institutu Grotovského. Tak bych se chtěl zeptat, jestli byste třeba mohla trošku srovnat, alespoň povrchně nějak, tu českou a polskou divadelní kulturu a v čem vám třeba tady vyhovuje víc, což vyvozuju z toho, že jste tu zůstala a nevrátila se na nějakou delší dobu zpátky.
No, já přiznám, že tuto otázku už jsem slyšela dříve vlastně. Takže cítím, že bych to měla jakoby vědět a já nevím, jestli já to vím. Je to opravdu moje osobní zkušenost a jenom můžu mluvit za sebe. Necítím se natolik odborník srovnávat vlastně ty dvě scény jako možná někdo, kdo ukončil divadelní vědu. Nicméně z toho, co vlastně z toho mýho příběhu vyplývá, nebo co já pozoruji, je, že ta polská tradice je vlastně hodně romantická, pořád. I když te poslední desetiletí v polském divadle jsou jakoby hodně odromantizovují ten náš polský národní takový mýtus, kde vlastně v tom umění potřebujeme mít poslání a misie a že bereme to hodně vážně. Ale i v těch představeních, které vlastně s tím mýtem bojují, který třeba dělal jména, které jako určitě myslím taky známe pro český diváky, Varlíkovský, ale oni jako pořád jsou strašně takový emocionálně, že vycházíte z toho divadla a už jako opravdu jste zmlácení. Jo, je to geniální, ale mám dojem, že pořád vlastně ta tradice polská potřebuje hodně vlastně jíst skrz emoce. A mně se líbilo, že já stejně jsem strašně emocionální člověk a myslím, že to ani jinak neumím, ale vlastně se mi líbilo pracovat s tím českým odstupem. Že já se vlastně pořád, já jsem se musela vlastně dostat do takového odstupu, ve kterým, jako jo, to je super, že já si myslím, že mám něco důležitého pro ty diváky. Ale to jako jde o to, aby oni pocítili, že to je důležité a hlavně to nesmí být příliš vážný. Takže vlastně pro mě to byla výzva, že to naše polské je vážné z té tradice, potřebují nějak projít cestou groteský, různých formálních vlastně pochybu, objektu, hry se světlem, hry s nějakýma zvukovýma objekty. Jako vlastně hodně mě ty Čechy odevřeli na různý formální práce, abych vlastně zkoušela všichni napady, které mám a většinou jsou takový úplně jako skoro všichni ty projekty jako musí dlouho dozřívat a jsou hodně povázané s mým osobním životem a pak to potřebují vlastně k tým divákům dát. Ale pak třeba si říkám, ty, ale teda jako hodně pateticky, tak s tím musím nějak zachýbat, aby ty diváci pak to vydrželi. A jako dobře se mi pracuje, tak jak jsem říkala, naučit se ten odstup, který jsem vlastně v kontinuo, pak ty různý mezinárodní site specific, které se konaly v Praze, mimo Prahu. Ale taky vlastně ta vaše tradice černého humoru a grotesky, myslím, že je pro Poláky vlastně lákavá a dobrá. Mm-hmm. Že my se vlastně pak musíme trošku otřepat, jo, z té svý povahy. No a jako pro mě to je umělecky obohacující takhle pracovat. A mám dojem, že některé věci aj fungují tady lépe, protože občas to vlastně ve svý země beru až příliš vážně. A když to berete až moc vážně, tak se, aspoň já, dostávám do takové jako křeči, ve které nejsem schopna se uvolnit v té tvorbě, protože pořád myslím, jak to musí být strašně dobrý, protože to moje Polsko ode mě čeká, že já budu dokonalý umělec. A samozřejmě to musíme pustit, aby jsme se dostali vlastně, co v tím umění nás baví a že můžeme na chvílku vlastně trošku se zblaznit, uletět a udělat něco, co vlastně od sebe nečekáme. A pak dalších milion věcí, o kterých taky víte, jak jste umělec, že jdeme prostě do neznáma. A možná taky trošku v cizí země snadnit se jde do neznáma. Možná taky to. No.
A teď teda mluvíte už vlastně i jako autorka divadelní a možná se tak dostaneme, ne možná, ale určitě, k té aktuálně nejnovější inscenaci s názvem Home Beyond the Borders, tedy Domov za hranicemi, a předtím vlastně ještě Žena, kůže, píseň, kost.
Ano.
Což jsou dvě inscenace. Teď ke oběma jste určitě napsala hudbu a v tom případě té nejnovější jste i autorkou celého toho představení nebo té inscenace.
Ta nejnovější inscenace je docela složitá, protože je polsko-česká koprodukce, vlastně koncipovaná jako přeshraniční opravdová spolupráce. To znamená, že jsem měla polského režiséra, polskou scenografku, autorku videoprojekcí. Pak jsem měla z Čech sice francouzskou choreografku Cecilia Costa, ale vlastně reprezentovala jakoby ten český, ten můj český domov. Pak vlastně Profit Art, česká produkce a po polské straně byl Zamek Gořanov a Gražina Gurka. Takže já jsem vlastně jako byla autorka, ale věděla jsem, že když to nechám sama na sobě, tak začnu po nějaké době se točit do kolečka. A když to je ještě autobiografické, tak nebudu mít vůbec k tomu odstup. Takže proto jsem to chtěla vlastně konfrontovat ještě s dalšíma umělci. Takže autorka, ano, napadu koncepce vlastně po té práce, která byla rok a půl asi, nebo že jsme to začali ještě dřív v té covidové zóně, nebo v covidovém období, takže jsme se nemohli úplně všichni potkávat. Nebylo to fakt snadné. Bylo to pořád nejistý, jestli vlastně bude premiéra v tom měsíci nebo v dalším. Ale vlastně byla jsem to já jako autorka, ale v konfrontaci s různýma dalšíma umělci. A pak ještě při té poslední divadelní premiéře v Praze spolupracovala jsem nad textem s Hanou Millerovou, která zase měla svoji zkušenost a vlastně byla taky z toho českého divadelního prostředí. A řekla bych, že tohle představení je vlastně pořád živý tím, jak pracují tam s novýma lidma a každý ten člověk něco nového přinese. Chuť by autorkou jsem taky do jisté míry. Vymyslela jsem si tam různý houbové arie, které zpívám takové surrealisticky o houbách. Prostě já tam hraju taky houbu. Ale spíš ta houba je prostě symbol přírody, takového propojení mezi různýma organismy, vesmírem, zemí a různýma vlastně jakoby patrama života, života a smrti, různých světů. Ale hudebníci, se kterými spolupracují, čili v Polsku, houslistka a akordeonista, a teď v Čechách měli jsme dva ukrajinské hudebníky, vnášejí hodně svých nápadů. A já jsem to takhle chtěla, aby vlastně říkala se jim o čem je příběh, a říkala, hele, prostě já teď jsem vlastně chtěla nějakou ukrajinskou melodii, která bude nějak souviset s tím, o čem mluvím, a zároveň prostě něco klasického, tak jsme hledali, a Vartu houslistka vymyslela tam prostě nádhernou skladbu Skorika, která tam úplně sedí. Pak Sáša, který hraje na saxofon, přinesl tam nějaký jazzový standardy, které jako hraje úplně na začátku, aby to mělo vlastně atmosféru takového domova nebo klubu. Prostě takhle jsme se potkali na představení. Takže no, hudebníci tam vnesli taky hodně do toho představení.
A no. Já teda nevím, jaký máte teď plán, nebo co je dalšího v playlistu, ale máte tam třeba i něco z té inscenace, nebo to je takhle a kapela neinterpretovatelné?
Z té inscenace jednu mám. Mm-hmm. Jednu mám. No tak můžu to zkusit. To jsem upřímně řeknu, nečekala, že budu zpívat s Home něco, ale...
Kdybych nebyla člověkem, byla bych houbou netečnou, necitlivou choubou. O studené slízké kůži drsnou a zároveň jemnou. Rostla bych na vyvracených kmenoch stromu zasmušila vždy tiše. Nataženými houbovými prsty bych vysávala zbytky slunečních paprsků.
Tak.
Kde to hrajete? Kde to budete hrát ještě?
Myslím, že někde na jaro, únor, březen máme zase mluvit, bude to domluvat Šárka Pavelková z Profit Art z Venuší. Tak uvidíme. No, já bych ráda. Únor, březen, to jsou takový měsíce, že...
V Praze.
By bylo.
Praze. A ano, ta premiéra vlastně teď ta pondělí proběhla kde?
Ve Venuši ve Šlechovce taky.
Aha. A zase teda opět by to bylo na stejném místě?
Já myslím, že jo. Měla by to být ta Venuše a mi se tam hezky hralo. Mm-hmm. Pěkný prostor taky na ty projekce, které jsou časté a jsou hodně důležité pro ukazání ty přírody a vlastně člověka ve světu přírody. Ty naše vzájemné relace, mám dojem, že právě proto jsem tam chtěla ty projekce, aby hrát s tím, co je obraz, a pamět, a to vlastně, jak ten obraz vždycky nás spojuje s nějakou ikonou, nebo prostě jak tam mám hlavu, která je velká jako já a vypadám jako ikona, nebo to naše vnímání obrazu, jo, to mě tam zajímalo vlastně dostat do toho představení. A já celkově mám ráda vlastně být v prostředí, které je nějaký vizuálně zajímavé nebo vizuálně inspirující. No, takže Venuše super.
Mě napadly dvě otázky asi. Jedna taková praktičtější možná. Kdyby se chtěl někdo podívat na nějaký výčet vašich akcí třeba, kdyby se chtěl přijít podívat ať už na to představení nebo na váš samostatný koncert. Máte třeba nějaké osobní stránky, klidně jen facebookové nebo tak, kde třeba toto sdílíte? Samozřejmě Korian má svůj web,
ano.
Tedy ty kapelní koncerty tam k nalezení jsou, ale kdyby chtěl opravdu někdo ryze na vás, na nějaké solo vystoupení, protože děláte i samostatné koncerty pěvecké teda.
Ano, ano.
A vlastně, takže není...
Je, na Facebooku sdílím úplně všechno. Pořád, už je to prý starý ten Facebook, ale já ho pořád mám.
Pořád funguje, si myslím.
Pořád funguje a sdílím tam jak Korianovy akce, tak svý solový. Všechny koncerty, které vlastně jsou ke nějakým vernisážům a takových akcí mám vlastně hodně. Ty divadelní taky a pak pokud ještě jenom na divadlo, tak Profit Art.
Profit Art.
Profit Art, buď na Facebooku, nebo na Instagramu taky hodně, hodně aktivní. Já jsem na Instagramu taky, pořád více na tom Facebooku, ale to jsou takový dva místa, kde o těch mých akcích se může někdo dozvědět.
Mm-hmm. No a ta druhá teda otázka už vlastně souvisí s tím, co tady padlo několikrát a vy jste to teď říkala, to jsou ta zajímavá místa, ať už architektonicky nebo možná i svými třeba akustickými vlastnostmi a souvisí to vlastně s těmi site-specific projekty nebo vystoupeními. Tak bych se chtěl zeptat třeba, co vás vlastně zajímá, jaká místa hledáte a aktuálně teď, co máte třeba v programu, vystoupení na kterých konkrétních místech?
Ty místa se různě měnily. Podle toho asi osobní život plus to, s kým pracujete, to, kde se nacházíte, to je vždycky hodně těch faktorů. Ale zpívala jsem v kostelách v Polsku, v takových maličkých, tam, kde bylo možno, protože u nás ty kostely spíš fungují jako opravdu k náboženství. Ale třeba taky v krásném kostelíku ve Vrněžovicích, který je vlastně zrekonstruovaný jako na art prostor. Na zámku Gořanův, kde působím tak trochu jako art kuratorka a trochu umělecký, tak tam si vyspívávám prostě různý místa, tam je akustika krásná. A zajímá mě vlastně, ještě jinak je to v těch sakrálních architektonických prostředích a jinak v těch světských, ale zajímá mě vždycky vlastně, jak ten pohyb diváků v určitém prostoru vlastně vám umožňuje k ním zpívat. Že já hodně ráda chodím mezi lidma a vím, že to tradiční jakoby nastavení, ulokování diváků naproti vám dává určité možnosti, ale vlastně já mám ráda k tým divákům někde přijít a dostat se třeba být pod nějakou klenbou s nějakýma pár divákama a vím, že pak se to stává pak tak jako intimnější. A třeba, že ta architektura dává vám živou scenografii. Jo, vytvoří vám to prostě situace. Možná prostě pro divadelníka taky je to zase něco zajímavého.
Ano.
Takže co se týče těch akustických prostorů, tak určitě takové vlastně, které umožňují hrát si s jejich akustikou. Synagoga v Boskovicích, úplně nádherná. I když musím říct, že hraní s Korianem a zvučení tam není jednoduché pro pana zvukáře. Jinak úplně nádherný, jak tam zní ty balkony. Takže vlastně já mám dojem, že se pak dostávám. Vlastně synagoga je takový prostor pomezi, jo, že oni různě ještě jsou vysvěcený a nevysvěcený, takže v některých se dělá různí akce kulturní v Čechách, to zase u nás je trošku jinak než u vás. Ale vlastně dostáváte se do takového spojení s tím prostorem a jeho nějakou tu semantikou, že aj samotný hlas, který nemá slova, je jakousi, nevím, buď modlitbou, nebo jenom takovým ponořením do toho, co samotný zvuk dokáže udělat, když vlastně jste vy, jsou diváci, a když oni vás poslouchají a mají třeba kolem sebe jo, ty krásné hebrajské texty a ta v Boskovicích je fakt nádherná ta synagoga. Ale pak zpívali jsme taky s holkama z Korienu v různých kostelách v Třebešovicích, pak ale taky ve starých továrnách. No, to je zase další příběh. Jakože ten postindustriál mě do jisté doby hodně inspiroval a zajímal a vlastně chtěla jsem, aby tím hlasem a zvukem ho tak trošku pohládit, že ten industriál s tu svojí drsností zase byl zajímavý, když tam jako třeba jenom zazní housle, jo, a už je tam nějaká dramatika s tou jeho drsností a takovou vlastně hodně vzněšenou barvou toho nástroje, jakým jsou housle. No, a takže to v určitým prostorům asi tak. Ještě naposledy mě hodně oslovuje pracovat venku. Mm-hmm. Venku v přírodě, ale to spíš jsou dílny. To jsou spíš workshopy, kde se taky společně zpívá. Boso, bez bod, to děláme na tom polském zámku, že jsme vlastně v parku kolem stromu. Tam taky vedu vlastně vibrační jogu, že jste prostě nalepený na strom a takové cvičení, ve kterých opravdu se spojujete s tím prostředím, které je kolem vás, ale to už vlastně ryze přírodní. Možná vytvoříme v příštím roce v létě představení, kde se bude zpívat kolem jezírka, ale uvidíme, jak to všechno časově zvládneme a tak. Takže vlastně ta přírodní akustika, taky zase echo od stromu a od vody. No a ty další plány vlastně bude jeden z takových nejbližších, to jsou texty polských basníků židovského původu Tuvim a Lešmian, takže takový dva vlastně v něčem hodně odlišní spisovatele, kterých já zhudebňuji. Takže chystám to na jaro, asi máme první koncert někde domluvený v červnu, ale už taková jakoby ochutnávka by měla být v galerii v Lapidarium, která vlastně má takový krásný prostor v únoru. Takže vlastně mým takovým, řekla bych, kurátorem toho projektu je Pavel Stráka, který taky výborně se pochybuje v polské literatuře a tu Vima Lešmiana určitě znal a strašně rychle mi jich našel v češtině. Zní to úplně jinak, ale vlastně v něčím zase zajímavě. A Lešmian a tu Vim jsou vlastně Lešmian je ještě symbolista. Je to jeho psání hodně zakořeněné vlastně v lidových tradicích nebo v takových mýtech, podáních. U nás to jsou podání, ale teď nevím, jestli to je taky takhle v Čechách. Prostě legendy a mýty lidové. A taky je to v něčím takové patetické. Přičemž tu Vim je spíš do kabaretu, je samozřejmě taky výborný intelektuál, takže úplně skače z kontextů různých. A taky psal písně a úplně kouzelné pohádky pro děti. Takže mám tam vlastně, jsem dneska přinesla. Dostala jsem už sbírku Zázraky a divy. Takže určitě vím, že tam bude od Tuvima něco vlastně z té sbírky. Ale pak tam, myslím, taky bude něco z toho kabaretu. Že mám dojem, že ta doba, ve které teď žijeme, je prostě tak občas jako nesnešitelná s tím, kolik krutostí a fakt hrozných věcí se stává. Že vlastně polská avantgarda, že jo, taky měla zkušenost první války, za chvíli přišla druhá válka a ještě ta poválečná avantgarda. Taky mám dojem, že v těch kabaretních písních a v těch groteskních různých básních je jako pořád někde na zádech vlastně ta hruza války nebo hruza smrti. Takové to, čeho se člověk bojí a vlastně se snaží to osvojit, jo, tvorbu. Ale vlastně od Lešmiana jsem přinesla takovou jednou, kterou jsem zhudebnila za tím jednou melodii, ale ten má spíš takové je to taková balada vlastně.
A mohli bychom ji třeba už dneska slyšet, nebo ještě na ní pracujete?
Já na ní ještě pracuji, ale myslím si, že ta melodie, kterou jsem vymyslela, ta tam už zostane.
Uh-huh.
Takže si ji pokusím vám dneska takhle. Úplně první vlaštovka. Měla pestré šaty v sádě, na nich samé květy všádě. Když se do nich nastrojila, chodila, ač nechodila. Travníkovou barvu měli, zlatovou se barvou skvělí. Travníkovou pro tu trávu, zlatovou zas pro zabavu. No, tak možná stačí.
Vlaštovka určitě takhle stačí a já bych vás mohl poslouchat klidně dál, jednak mluvit, jednak zpívat, ale bohužel nám to už nedovoluje čas. Každopádně doufám, že k tomu budeme mít ještě v budoucnu příležitost, protože jsou otázky, na které bych se vás moc rád zeptal. Souvisely by hlavně teda právě s různými druhy performance a i třeba s vnímáním zpěvu vůči prostoru, vůči vlastnímu tělu a tak dále. Každopádně na tomto místě už mi nezbývá, než vám moc poděkovat za návštěvu v Proglasu. Díky moc.
Děkuji taky moc za krásný a příjemný rozhovor. A já bych se s váma rozloučila takovou písní, která, já jsem dneska zpívala písně, které vycházejí z židovských tradicí a vlastně byly většinou připravené ještě před pár lety pro jednou vernisáž Richarda Bilana, polského malíře židovského původu. A tak ty písně pořád ze mnou cestují. A ta polská, kterou bych chtěla dát nakonec, taky vychází z židovské kultury. Je to taková trochu modlitba, která myslím, že pro dnešek bude vlastně asi pro nás všichni dobrá. A slova k ní napsala Agnieszka Osiecka, taková polská výborná spisovatelka. U nás se říká tekšťara. A muziku, hudbu Zygmunt Konečný.
Já teda využiju ještě chviličku, abych poděkoval taky zvukaři Laďovi Kubištovi a Tomáši Hlávkovi za streamování na YouTube. Loučím se i já, Janis Moras, a děkuji ještě jednou Evě Žurakovské, polské zpěvačce, performérce a divadelnici žijící tady v Česku. Na závěr tedy ještě zazní modlitba a mějte pěkný zbytek večera.
Kto przysłonił te księżyce nad dachami, mądrą głowę miał. Chciałby żony całowały się z mężami, nie wpadały, mój kochany, w szał. Po co biegniesz za księżycem hen na łowy, gdy masz w domu kwiat? Dobrym ludziom serca błyszczą jak podkowy, a złym ludziom czarno kwitnie sad. Uplotę ci złoty kołacz z moich złocistych promieni. Już ty się, człowieku, nie kołacz, niech ci się na dobre odmieni. A z mego żalu srebrnego utoczę ci miodu ciut, niech ci się w sercu rozleje złoty miód.
Ucisz serce, ucisz serce, jedno z wielu, jedno z wielu serc. Ucisz serce, ucisz serce w białym blasku, w białym blasku świec.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.